VOA. Tunin Radoni VOA Sagantafan Romoti. Radoni VOA Sagantafan Romo, with a Hagimatat, Galgal Satila Maura, Kagasati, Sadith, Metrobani, Demilama, Demishani, so Domitokrat, Washington, D.C., Rasani, Debarsino, whom we are you welcome. Mafolinte sanagaya kota bajinja barukum la mafudani sagale kejir radone vio yafano remote nail sati fi metrobandi raja kasujirtani ansora la khete
mumich ministera etiopia dr abi ahmed bor kartumit qajeluf jiru mata odu tetamoltan agefatu tekenya odu daf antu jube horat
bombin kale galgala nakamte hotel tokke set tokate nama heddu madesite tanakeisa tabata kubba mila tokot rasa sandoy nama tisti oromo bekama dadi galani jeselani hidagan gotu tumurani akin istitiyutin fayya etiopia jechu jirtutti etiopia tina madibbi sadif turba tamadiya turatti dukuba dukana modiba ka afdidiga ukan ka kolera fakkatar gujiran president in america imal tu europa tidabre arda faransa jira achuman awwal warane america ka warana dunya la meso ratul bula bitawalan la chuman lale wana resanit timni ko isaktok odu asanfan tujube
Mumich ministera Dr. Abi Ahmed hogano tawarana Sudanif gurmu mormitota immaqemsa demokrasi biyetti ilalchise rakko giddu sani jiru jarsumman giddu senuf jecha burgara kartumit qajeluf kajiranta umbe kamera Reuters madda diplomasumma embassy Ethiopia kan kartum ke samaqadawun yogabas Mumich ministera Abi turti sani gamasi kan guyatokkon gurmu hogano waranaf misenso tomno tomormitota walin kamariyatanta u madden kuntu qani jiran Abboti qabeenyaa magaalaa keenyaa humnoonni doorsisan murtiitti dhiyaachuu qabu jechuudhaan dargaggoonni magaalaa Baahir Daar gaafataniiru. Yeroo dhiyoo as magaalaa Baahir Daar keessatti sochiiwwan seeraan alaa waan mul'ataniif jiraattonni magaalattiif abbootiin qabeenyaa yaaddoo guddaa keessa jiru. Kana laalchisee dargaggoonni magaalatti waltajjii marii qopheessanii jiran. Waltajjii sanarratti itti aanaa muummichi ministeeraa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaaf abboonni qabeenyaa magaalatti argamaniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahir Daarra. Aba toto jedhamuun Itoophiyaa daawwachuuf kan karoorfate gurmuun sadoomotaati jedhame mormiin isa mudatee jira. Mootummaanis daawwannaa kana akka ittisu qaamotiin waldoota ortodoksii adda addaa gaafataniiru. Guyyoota sadii dura waldaa ortodoksii Itoophiyaa walloo kaabaa gumiin waldaa lallabaa ministiriin aadaaf tuurizmii Itoophiyaaf xalayaa cimaa barreesseefii jira. Xalayaan sun akka jedhutti gareen sodoomotaati ittiin jedhame yoo danda'ame biyya akka hin seenne ta'uu baannaan garuu gara gadaamii laallibalaa akka hin dhufne akeekkachiisa. Waldaa ortodoksii Itoophiyaatti tokkummaan waldoota ortodoksii Gondaris xalayaa wal fakkaatu ministirichaaf ergee jira. Gareen daawwattootaa Yuunaayitid Isteetsii ka'u kun qaamotiin adda addaa mormii dhiyeessuyyuu karoora daawwannaaf qabu kan hin jijjiirre ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Sudaan keessatti amma mootummaan bulchiinsa siivilii gadhaabatutti hojii mararraa akka adda isa kutu gamtaan Afrikaa beeksiseera. Gumiin nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa kana kan beeksise kamisaarra inna hoogganoonni mormitoota Sudaan gaaffii gurmuun hooggana waraanaa egeree siyaasa biyyattii irratti mari'achuuf dhiyeesse fudhatama dhabsiisanitti ture. Hoogganoonni mormitoota akka jedhanitti erga haleellaan torban kana humnootiin waraanaan raawwatamanii booda gaaffiin mariif dhiyaate sun kan dhugaarratti hundaa'e miti jedhan. Doktoroonni kanneen deeggartoota mormitootaa ta'an roobii kaleessa lakkoofsi namoota du'anii 108 ga'eeraa jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa Sudaan ibsa baaseen immoo lakkoofsi kun 46 hin caalu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraampiif pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon Normaandeetti kan argamu bakka awwaalcha waraanaa Ameerikaatti ka qophaa'e sirna yaadannoo waggaa 75ffaa humnoonni waltaatotaa Awurooppaa gama dhiyaa Naazii Jarmanii jalaa walaboomsuuf duula guddaa geggeessan irratti argamaniiru. Gabaasaa Jeef Kaster soraa dhiyeessa.
Pirezidaanti Tiraamp imaltuu Awurooppaa dabree farda Faransaay jira. Pirezidaanti Faransaay Imaanuweel Maakiroon waliin godin Normaandee fulaa waraana Ameerikaa lola addunyaa lammeessoo irratti lubbuu dhabeetti awwaalan naannoo Koolsviil Muur waliin dhaqane. Waraan Ameerikaa 1960 awwaalan. Pirezidaanti Maakiroon waraan Ameerikaa Faransaay bilisoomsuuf uf kennitani jedheetiin galateeffate. Lubbuu warri kennetti Awurooppaa Faransaay jijjiire jedheetiin afaan Faranjiitii fi afaan Faransaayin waliin dubbate.
We know what we owe. To you veterans, our freedom.
Waan waraan keessaniif kennan uyyuun beenna. Bilisummateen kenninaaf maqa biyyitiyyaatiin galatisanii galchaa jedha Macron. Trump illeen akkuma isa warra bilisoomsi jedhe lubbuu fi gurgur jedhe galateeffate isaniin jiraanne galatisanii galchinaa jedhe.
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged
in the heat of battle. Hariyootaa fi jaallawwan teenni cufaanuyyuu akka wal jaalannu mataa waraanaatti argine. Murtii waraanaa keessatti hubanne. Dansoomna nagaatiin mirkaneeffanne. Wanni gargar nu baasan jirtuu jedha. Qophii sun irratti pirezidaant Maakiroon waraana Ameerikaa lolsuun irraa hafe shan badhaase. Waraana addunyaa lammeessuun ganna 75 dura kunin nama miliyoon hedduu fixe. Waraana miliyoon 70 caal fixe. Bulchoota akka pirezidaant Tiraamp faati lubbuu waraana dhumate kana ulfeessuuf Biriitanii fi Faransaay jidduu jiran.
Meeksikoon yeroo itti biyyishee uummati daangaa qaxxaamuruun gara Ameerikaatti akka hin ceene gochuuf yeroon kennameef dhumataa jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoon marii geggeessaa jiran. Meeksikoon daangaa qaxxaamuruu kanan dhaabsiftu taanaan jedhan pirezidaant Doonaald Tiraamp wixataa qabee meeshaa Meeksikoorraa galurra dilaala 100 harka 5 kan dabalan ta'uu isaaniif baatiyoon kololessaa keessa immoo hanga 100 harka 25 ol guddachuu malaa jechuun dhaadatan. Kaleessa galgala ergaa tuwiitarii maxxansaniin akka jedhanitti fooyya'insa argamee jira garuu ga'aa mitii jedhaniiru akkuma dilaallee ol guddataa adeemeen kaampaaniileen Ameerikaa Meeksikoo keessaa as deebi'uuf jiru jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bombiin kalee galgala hoteelii Faakt jedhan naqamtee jirtu keessatti tokkaate nama hedduu madeessiti. Tan irratti akka warra achi jiru jedhutti rasaasa waraanii mootummaa tokko seene taphataan kubbaa miilaa tokkollee lubbuu dhabe. Madoolee keessa tokko leenjisa kubbaa miilaati. Taphataan kubbaa miilaa lubbuu dhabilleen warreen leenjisu keessa tokko jedhu. Madoolee tana nama 7 hospitaala addaa naqamtee tollaanuu jiran. Biiroon odeeffannoo bulchiinsa naqamtee warra tanaan shakkaman nama 3 qabne qorachuu jira. Taatullee abbaatan tolchin beennuu jedhe Naakoor Malkaan nu erge.
Taphataa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa naqamtee sararraa kan ta'e Wandasan Yohaannis kaleessa galgala naannoo sa'aatii 1:00 walakkaatti ajjeefame jedhan leenjisaan isaa Chombee Gabrayot yeroo dubbatan haala ture jedhanis akkasitti ibsu. Eessa jirtu jedheen gaafadheen bilbilaan. Yeroo hoteela Faaktiin seentu si argine irraa ooltee taanaan jedhan eeyyee oleeraa jedheen amma iddoo tokko turaan jedheen. Lakkii nutoo bakka tokko jirraa naan jedhan. Baanee sakatta'amnee galaa jirraas naan jedhan. Daqiiqaa 5 booda garuu irra deebiitiin bilbilli koo bilbilame. Ani loltuudhaa miseensi keessan rukutameeraa naan jedhe. Eenyu jedheen gaafadheen. Wandasan naan jedhe. Hospitaalatti geessinee hakiimotni hundumtuu isa yaaluudhaaf tumsan. Haa ta'u malee lubbuun isaaf hin dandeenye. Ijoolleen isa faana turan 3 humnoota mootummaatiin reebamuu isaaniiti kan natti himan. Inni yeroo reebicha jalaa dhiyeessuudhaaf fiigu dugda duubaan akka saggoo isaa keessa rukutame kanan dhagee humna hidhate kan mootummaati kan isa rukute. Taphataa kana waggaa 13 jalqabee akka leenjisaa guddisan kan dubbatan leenjisaan kun balaa dhoyinsa boombii hoteela Faakt jedhamutti kaleessuma galgala naannoo sa'aatii 1:00 qaqqabeen isaanis madaa'u isaaniiti kan isaan himan. Boombii kana eenyu akka dhoose garuu hin arginee jedhan yeroo ammaa reeffa Wandasan fudhatanii gara maatii isaa magaalaa Hawaasaatti argamanii deemaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime ammoo hiriyaa Wandasan Chuuchuu jedhamudha. Maatiin illee dhimma kana bilbilaan dhaga'anii jiru jechuun kan dubbate. Daayirektarri meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Taariikuu Taaddasa kaleessa galgala namoota balaa uumameen yaalaaf gara isaanii dhaqan yaaluudha kan isaan himan.
Nama 8tu dhufe kan keessa tokko du'eera. Warri 7 kun haala gaarii irra jiru. Warri almost inni sun iyyuu daayirektii shootii waan ta'eef du'e kan oolreedii nagaa bakka waan ta'eef warra kana isaan gaariidha haalli isaanii.
Hojii gaggeessaan hoteela boombiin itti dho'ee obbo Fallaqa Alamuu haala ture akkasitti yaadatu. Namootni argine jedhanii dhukaan suni mobaayiliitti hidhamee turee jechuun kan dubbatan achirraas ka'ee jedhu maamiltootaaf keessummeessitootni komadaaniiru. Meeshaan hoteelicha keessa tures garri caalu manca'ee jira. Qaama waan kana raawwate garuu hin beeku. Kaleessa dura toora feesbuukii irratti loltoota mootummaa soortuu jedhanii gadhiisaa turanii jedhan. Kaleessa immoo lagannaatu turee jedhan. haa ta'u malee nu qofaa miti kan banne. Namootni kanneen biroos hojii daldala isaanii bananii turan. Namootni muraasni to'atamuu isaanii dhageenye jirra. Waan kun maaliif akka nurratti raawwate osoo beekne nutti tola. Bakka buutuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii naqamtee adde Almaas Taaddala balaa galgala uumame ilaalchisee ibsa kennaniin akkas jedhan.
Bombiin hoteela tokko irratti dhufee ture. Namoonni madaa'aniiru.
Hoteela maal jedhamu itti dhufee bombiin?
Hoteela faakitii.
Saasii meeqatti?
Isaan dandeenya saasii tokko falaffaan ta'a.
Namoota meeqatti kan madaa'e?
Kan madaa'e namoota toora.
Eenyu akka darbate ni beekama?
Beekamu kan akka tattaa'eeru.
Sana booda namni tokko taphataan bulchiinsa magaalaa Nagamtee taphatu tokkos lubbuu isaa darbeera jedhama. Garuu lubbuun isaa kan darbeera ayyaa ittisa biyyaatiin bakka biraatti jedhama. Waa'ee kanaa qulqulleeffataniitu.
Bakka biraatu hin ta'in naannawa sana achuma yeroo ba'anii sanatti aanee immoo hoteellii Farmland jedhamu jira. Achi ba'aa jiru isaanii fayyadamanii yeroo sanaa amma namoota naannaa sana jiran dhaabadhaa jedhanii isaan sakatta'uudhaaf yeroo jedhan isaan fiiganii jedhanii mucaan kun fiigee achumaa rukutame.
Eenyu kan rukute?
Ani biraan jiru. Achuun dhiitiidhaan rukutame jedhame malee eenyu abaluu isaan beeku.
Kan rukute muraa ayyaattisa biyyaa keessaatii jedhamu dhuguma.
Meeshaa dhukoo'uu isaa dhageenye malee nufi eenyu akka rukutan beeknu ka.
Amma sadarkaa maal irratti argamu magaalaan Naqamtee?
Magaalaan Naqamtee gaariidha. Konkolaataan socho'aa jira. Geejjibni rakkoon ni jiru. Taa'u mana daldalaa gaa hoteelonni cuccufanii jiru.
Amma Naqamteetti yeroo jalqabaa bombii yeroo darbatamu kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jira. Mootummaan eenyu jedha namoota waan akkasii kana raawwataa jiran?
Maali kana nuti yaanoo inni isaan beekoo
ka. Yeroo mari'attan waan dubbatame yoo dhageessu jedhee.
Maal abbaa darbatu maal deemna reegaa nuti.
Mootummaan maal jedha eenyu darbate jedha. Yookaan eenyuun shakka.
Kanaan ittiin deebisuu hin danda'u. Warra baay'eetti saada isaan inni nuuf jedhani kan nuuf informeeshinii nuun laatan isaan kan qabatee jiru waddi.
Itti gaafatamtoota waajjira poolisii waajjira nageenyaa magaalaa Naqamteef koomaand poostii godinichaa waa'ee dhimmichaa qulqulleeffachuuf irra deddeebi'ee bilbil sochii isaanii irratti bilbilullee bilbila naaf hin kaasne. Qaamni dhukaa boombii sanaaf itti gaafatamummaa fudhatee jiraachuu baatus namootni shakkaman sadii to'atamu. Bakka buutuun waajjira koominikeeshinii magaalichaa dubbatanii jiru. Hidhataan mootummaa taphataa kubbaa miilaa Naqamtee Wandasaniin dhukaasee ajjeese jedhame to'atamuuf dhabuu isaa ilaalchisees odeeffannoo agarsiisu ammaaf hin arganne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Nam gurran dhala dabre keessi artisti Daadhii Galaane godini Shawaa Bahaatti ijjeese haginni lubbuun jiru hidhuuf balleessatti murane. Abbaan ilmi irra du'e kunin ammoo akka du'a nama kana du'itti muran iyyachuufi jira jedha Muktaar Jamaal oduu nu ergan.
Du'a artisti Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa Ganda Ashuffee jedhamutti gurraan dhala 4/2011 galgala keessaa sa'aatii 5 raawwateen wal qabate qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa himannaa yakka ajjeechaa baneen nama dhimma kanaan himatameetiin ture obbo Katamaa Raggaasaa yakka ajjeechaatiin adabbii umrii guutuu itti kennisiifameetiin jira. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen yakka ajjeechaa kanaani kan obbo Katamaa Raggaasaa yakkamaa taasiseetiniin murtee itti kenne. Adeemsa qorannaa yakkichaatii fi murtee walqabatee komaandar Tasfaa'uun Taaddasa abbaan adeemsa qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisu qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kanatti iddoo yakkaa kanatti argaman to'annaa jala oolanii poolisiin shakkiidhaan qorachaa tureera. Yeroo kana keessatti adda baasuudhaaf wanti deemame jira. Teeknikaalii kan du'aan ittiin du'e sun rasaasni qaama isaa keessaa argames forensik laaboraatooriin akka qoratamu ergamee qaama qorachuun qoratame. Shakkamaan amma maqaa isaa fiidhee Katamaan kun sana keessaa kan adda ba'ee galmee irratti qulqullaa'ee himanna irratti hundaa'edha. Shakkamtoonni naannoo sana turan dhimma kanaan wal qabatee meeshaan kan ittiin du'e meeshaa shakkamaan kun qabatee ture ta'uusaa forensik laaboraatooriidhaanis ragaa ijaatiin mirkanaa'ee namicha Katamaa jedhu irratti qofni kan galmeen akka qulqullaa'udha. Manni murtii godina Shawaa dhaddacha gaafa 28 oleen umurii guutuutti murteessee jira.
Himatamaan obbo Katamaa Raggaasaatii fi abukaatoon isaanii adabbiin yakkaa akka himatamaa irraa hirdhatuuf sababoota adabbii hir'isan garaagaraa gaafataniitiin jiru. Bu'uura yakkichaatiin walqabatee garuu himatamaan gonkumayyuu kan hin raawwatin ta'uudha kan mormeetiniin falmate.
Bakki kamiin hangaadhaan himatamees adabamees kanan hin beekne ta'uusaa raawwachuu inni biraa adabba maatii sagalee dabalataan jiruun kiyya qonnaan
Adem Samurte Adabi Yakakanatin Welkabate Aban artist Dadi Galan Obo Galan Wadajo Radio Sagale Americatif Akkahimaniti Murte Kenna Mekanati Kofin Sawan Hinkabnef Oli Yannad Afile Kandiamanta Udubataniti Ninjuru
Yanike Tokicha Akam Kwatiti Malamalani Devar Sanira Echani Malaka Jecha Imosa Namicha Magofuni Daima Kanajese Ani Murte Nisana Antane Adache Jibata Titi Bebre Inan tane muter sai akamitti namitti kuni ilaadu atti karanna natiin qabu scoring qabu tanan dura nan jiran bubo inan tane murteen isa gaamti buatu isa tagabayu oromiya mudu jeese namitti kunna matokko moti daarin narse oromiya baatet kandeem akka biitti deekti
mo amma male isin kan si yaddani akka waani ajjeeti mo tasa jettani addumo male kama sitto de fannon qabda
balan tasama niyadameti bitameti bitamada
walitti buin sakaba da din nama wajjini wallola qabamo namabita beeti fajjachu dandeettan mal raato re sila mal yanne
inna beeka daima sambeeka nani kekana beegna wolin beegnu namni wolin beegne
barmati hawasa ke satti nanno liban cuqqalaatti yero gaddalle te yero gammachu dukasan yaada ofi ibsachun waan baratamatini ture ta uisaatin welqabate rakkon walfakkatan heddutu gaatinin ture jada qajeelchi polisi godina shawabaha adem si du'a daadi galanille taananin qoranna hanga amma mirkanahin kanuman welqabate jedu commander tasfaun
yero gammachu gaddatti nanno saatun tibarane dukasa dukasni kunimmo yero baaye nama kana qofatun te namni baaye ni sababa kafiti lubbun jira da akadar ba tureda
tariti akata qoranna kana keessatti wanni kuni waan tasa uuma meturemo waan gadodan walitti qoppaame tinin te turemo mal ture wanni qoranna rawo battan
yakamani anami kikanyine ajje kikanje duda garu rasasni duwa ke sargame mishan ka batende luka luka ene kan lubun sadarbe corona ke nyangaru gaddo adda na wangul ra kabano suru kan agati sungir corona dani itakanano kamurtene sinimale wanta adda wanti kulle sinimbi
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
Tadunu viewe saganta afan oromo jakaso jirtan kubite nege jalqamne daqiqa 16 yaane wana fedda barra abush
Amina Intal Amina
Hai
Kota gore tanna gaggas kesumanna gaddufa
Haye
Iro bigaba bigaba Afrane babusa Intal gore kabat khali jabbi
Rabbio saruri
sarur
Rabbio saruri
sarur
Rabbio saruri
sarur
Ele
amma
gele
amma
laddo
amma
fore
amma
laddo
amma
germore
amma
alava
amma
avrava
amma
alukis
amma
avrane
amma
aluko
amma
ruvalla sugalla suga rabbika
ya haso ele ma
o silano silo
ya haso
ele ma o silano le
Ele
ma sharramo sidu
qallittif abush gilate fanne wana fedabar radone bioe seganta fan oromo caqasu jirtan copy faya akka institutin faya etiopia dio tanjechu jirtutti nanno amara oromia tigray somalia tigray fi finfinne kesatti wan dukub khabde diga fakkata kolera jenanti mumullachu jira namhedur tarratar ganille namri bisadif jatami jahat milketa kana kan ratar gan kolera man jalannen dr motumma bakala oges adda wallan sidibna fkesa hospital waligala waligala fi college faya da matti dubifte garasan debisa
ibin akito tari diara yokanmo balakam sisufi garaya sa aritachi sa kan jedamu kan bakka takkatakkatti yekeni kesatti kay koni ibe kan diara fidan kabirarra adda kan sagodo ni tokofan yero gababa kesatti qama kesa bishan jiro kara haqi safi kara garaba safi qama kesa fite lubbu gara dabarsut fidu kan dandaw yo incubation period kan denno kanan de lalle within hours saati kesaati haga guya shanit ibeen kun mallatto fidu kan dandaw fi bayinan mo akka babal ate yo kana ka epidemicit kae namo tana anno tokko jiraatan salpat kan hubu dandaw tawusa ibeelle diaria fidan dibe kabrarati kan addai sagoda
kolerano kan rat adduma samain
koleran ibe yero baye akito tari diaria yo kan mo ibe balakam sisufi gara basukin kan yero baye mulatu da akuma namazede ibeen kolera mallatto le kana kana ka hakisa kana ka garaya sa kana guya to ko kesatti haga nama lubbu da barsuti kan je sudan daw akito tari diara kan je aman kesa ibe isa to ko kolera na yo ibe en kolera kun umame akuma ndura je detti namo to heddu nanno to ko diratani akka ku gu wandan daw fi namo ni ibe sanatin qamaman yo ya namo mata na ga percentage antamat gara lubbu da barsuti desu kan dandaw kanaf ibe sa kan rat kan abe sa godu ibe sun ba ye chimata usafi salpat gara du akki kan je su dandaw ta usat kan gudina na abe sa godu
ega amma sabahiman biyara ango ni dubata kajira ni Ethiopia ke satam guya de ngaddati namni dibba sadif jatami ja qabamusa dubatu itin ka umsi sa mine
yero baye namoni dibe kanatin qabaman namota socio economically baye gadi buaka ani namota yeso katan namota nanno kampio karifizu anakati ke mana hi ake sawana kati kan jiratan namota kati ke baye nan kan dibe kanat sato laman ali si namoni bakka kan jiratani bishan le feran ga akin argachu bi sudan dawu ke sumammo yero klen ko ara gara bokkat darbutti bishan inirobe noliti kuhamu suni tura bakka addadara jiru gara lagatti geese namoni sana fayedaman mo salpat dibe sanatin akka qaboman kan inigodo
ega tokko falama bishani jettani tu kan bramain
tokko fani inigudan falama bishanida kabirani mo bishan mo falami sana keessati qortummiilee bahan waan adda addaa yoo osoo hin miicin teeraan kan dhibee sanaatiin akka itoo darii biraa sana kan fidamin kan akka koleeraatiin bishaan haalame sana namoonni fudhatanii manatti yoo meeshaalee ittiin nyaatan illee miican bishaan illee danfisanii bishaanuma qulqulluullee osoo dhuganii meeshaa ittiin nyaatan sanallee waan qulqulleessine ta'ee dhibeen sun isaanitti dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo nyaata nyaatan sana qulqullinaan keessumaa ega sirriitti bishaatee waan qabbanaa firiizii keessa kaawwatanii seeraan ittiin eeggatan taanaan dhibeen sun dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo namoota illee boqotan ega awwaalanii deebi'anii namoota dhibee sana qabaman namoota koleeraa qabaman sanaan yeroo kontaaktiin jiraatu dhibeen sun namatti dhufuu ni danda'a. Kan kana fakkaataniin gara hedduu kan inni namatti dhufuu danda'u.
Waan dheedhii nyaachuurraa waan dhufu jira jechuun kuduraa muduraa kan?
Dheeni inni guddaan sana amma yeroo furuutii beezikeebiloonni jiru miti isaaniin osoo namni hin bisheettiin yoo nyaata ta'ee keessumaa naannoo dhibeen kun itti argametti yoo seeraan qulqulleessanii bisheessanii nyaatan taanaan dhibeen suni salphaatti namatti dhufuu danda'a. Kana qofa osoo hin taane kuman jedhellee qurxummii waan bishaan laga keessaatii baasanillee nyaatota kan akka ruuzii waan akkatii hanqaaquu waan akkatiillee yoo seeraan kan ittiin fayyadaman meeshaa isaaniillee seeraan qulqulleessanii qabatan ta'e nyaatonni akkasii salphaatti namarraa namatti dabarsuu danda'u namatti dhibee kana ni danda'u.
Warra kuduraa muduraa jennu kun eessaa argatu dhukkubichi?
dhibeen kun feeko oraal kan jedhamudha. Bobbaan nama kan dhibee koleeraatiin qabame yoo mana fincaanitti seeraan fayyadamu ta'e bakkuma adda addaatti yoo bobbaa baha ta'e bobbaan sun dhaqee bishaanitti makama. Bishaanitti makame sun immoo kuduraa fuduraa sanallee argachuu ni danda'a. Sanarraan kan ka'e kuduraa fuduraan sunillee faalamuu ni danda'u. Sanarraan nuti immoo fudhannee nyaanna jechuudha. Saayikilii feeko oraal tiraansmishin koleeraa kanaa kan guutu sanadha jechuudha. Kanaaf kuduraa fuduraan sun baakteeriyaa kanaatiin faalame nuti immoo yoo fuune osoo bisheetti nyaanne kan dhibeen kun nutti dhufuu danda'u.
Egaa kara biraa immoo bobbaa namaa attam gochuudhaan kan hambisuu hin danda'amu?
Inni guddaan namootni illee yeroo awwaalchallee deemanii awwaalanii yeroo deemanillee qulqullina namootni suni vaayiraal baakteeriyaal loodiin kan dhibee kana namatti fidu xiqqaadha. Diyaariyaal koontentiin emeeliin tokkollee gara qaafaan keenyaatti galtee sunillee dhibee fiduu ni dandeessi. Kanaafi namoonni dhibee kanaan qabaman naannoo isaan jiraatanitti sagaraa isaanii yookaan bobbaa isaanii seeraan awwaaluu qabu. Mana fincaanii isaanii seeraan qulqulleessanii itti fayyadamuu qabu. Yeroo mana fincaanii dhaqanii bahanillee harka isaanii saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qabu. Maaliif salphaatti dhibeen kun namarraa namatti kan darbuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo bakka namoonni dhibee kanaan qabaman irraatillee yeroo dhufanii carraan isaan akka keerarii yookaan immoo baatuu dhibee sanaa ta'anii haga torban afuritti illee kan isaan dhibee sanaan osoo qabaatiin illee dhibee sanaa qaama isaanii keessatti baatanii kan isaan bakka biraarraa bakka biraatti geessuu danda'an guddaa waan ta'eefi bakka hundayyuu namoonni jiraatan bakka dhibeen kun itti ka'eef bakka dhibeen kun itti hin kaanee fi mana fincaanii yeroo fayyadaman illee seeraan qulqulleessanii seeraan fayyadamuu qabu. Yoo manni fincaanii hin jiru ta'in baadiyaa waan akkasii yoo ta'e immoo bobbaa baasan sanaa boolla keessatti owwaaluu qabu akka inni gara bishaanitti hin galleef jechuudha.
Harkaan wal xuxuquu faan hin darbaa?
Osoo hin beekin nama dhibee sana qabu yeroo tuqnee jennu waan harka keenyatti hin tuqne sana immoo gara afaan keenyaatti geessuu ni dandeenya. Karaa biraa kan kontaaktii yookaan gogaa keenya keessaatiin darba osoo hin taane waan afaan keenyatti geessuu dandeenyuuf osoo hin beekin sanarraatiin namatti darba malee kontaaktii qofaatiin waan darbuu danda'u miti.
Egaa nama awwaalan yeroo deebi'an of eeggannoon hin barbaachisaa jettan isa kana haqqisaa fi garaa baasaa sanaaf moo koleeraadhaaf?
Koleeraadhaaf kuni kan barbaachisu. Salphaatti kan inni darbuu danda'u. Kanaaf harka isaanii seeraan dhiqachuu qaban yeroo akka awwaalcha bakka adda addaa dhaqanii dhufanii harka isaanii saamunaadhaan seeraan dhiqachuu kan isaan qaban.
Fakkeenyaaf kolleejota barattoonni keessa jiran, yuunivarsiitiiwwan, manneen hidhaa, lafa uummanni baay'een iddoo tokkotti itti jiraatutti dhukkubni kun daddarbuuf carraa olaanaa akka qabu tilmaamuun hin danda'ama. Kanaaf of eeggannoo akkamii barbaachisa lafa akkasiitti?
Keessumaa bakka rifuujii kaampii, bakka yuunivarsiitota kanaa, bakka warra wataadaroonni yookaan immoo eega biyya eegan kun jiranitti dhibeen kun salphaatti namarraa kan namatti darbuu danda'u. Maaliif of eeggannoo isaan gochuu qaban inni guddaanii harka dhufii seeraan dhiqachuudha. Maaliif dhibeen kun namarraa namatti kan inni darbu karaa bishaan qulqulluu hin taane, nyaata qulqulluu hin taane, meeshaa ittiin nyaannu qulqulluu hin taane waan ta'eefi bakka akkasii namoonni jiranii inni guddaan ofirraa calqabanii harka isaanii qulqulleessuudha kan isaan qaban. Lammaffaa manni fincaaniillee kan isaan fayyadamanii iddoo tokkotti waan ta'eedhaa fi namni hunduu mana fincaanii yoo fayyadame bishaan mana fincaanii sanatti seeraan itti naqu, qulqullummaan isaa akka eegamu, namni hunduu gahee isarraa eegamu bahuudha kan inni qabu. Kabiraa immoo mallattoo akkasii namni qabu yoo argame dafanii riippoortii godhanii namni dhibee akkasii qabame dafee akka yaala argatu gochuun ni danda'ama. Sanarraatiin namoonni isatti illee kontaaktii yookaan isa faanallee turanii akka dhaqanii qoratamanii yaalli isaaniif godhamu sana gochuudhaan akka dhibeen sun bakka akkasiitti hin babal'anne orkuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf naannoo tajaajilli wal'aansi fayyaa itti dhiyeenyaan hin argamnetti dhukkubsataan akkasii yoo jiraate namaatiin yookiin namoonni naannoo attam godhanii gargaaruu danda'u?
Deebitan torbaan dhufti dachaana. Dr. Mootummaa Guddoo galateeffan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kompiteen tarraa obbaafachaa yaa'u jirra. Metirabaandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan. Feesbuukii kennaallee kompiteen irraa caqasuu dandeettan. Marsa interneetii kennaa irraallee akkanuma. Naayil saatiirraa qophii torbaan keessatti hojjannu kan dhiyoo hojjanne guyyaa boqonnaa lamaan irrisanii deebine sunillee jirra caqasaa qabaadhaa saniin jenna. Qophii boriitiin walti tachaa nagaa keessu nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lafeeti.